Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
Папа прийняв членів жури міжрелігійної премії «Новий латинський патріарх Єрусалима». У другій частині програми ми читаємо разом «Кво Вадіс». 26 кастричника вас вітає ксьонц Олександр Мельчаня. Після сьомого консісторія понтифікату Францішка, який папа призначив на 28 листопада, колегія кардиналів буде налічувати 232 ієрархи, з яких 128 виборщики з правом уділу в магчимому конклаві. Нагадаємо, що учора папа обвістив імена 13 нових кардиналів, яким у кінці листопада вручить кардинальські берети. На секретном консисторії 5 листопада 1973 года Павел VI установил, что колькость кардиналов с правом обрання папы не может перевышать 120. Ян Павел II подтвердил это правило в апостольской конституции «Универси Доминици Грегис» с лютого 1996 года. 12 листопада до запланованого консисторія 80 годов узросту, яким кардинали страчують право удільничать у конклаві, сповниться арцибіскупу Вашингтона кардиналу Уільяму Вюрлу. У наступному годі 80-годовий юбілей будуть святкувати ще 6 кардиналів. Таким чином до кінця наступного года кількість кардиналу-виборщиков зменшиться до 122. У теперішній час самими пожилими кардиналами з'являються француз Альбер Ваной, поляк Генрик Гульбінович і словак Йозеф Томка. А самими молодими – центральноафриканський ієрарх Діадане Нзапалаїнга, португалець Хосе Талентіно Мендонса і італіянець Маріо Гамбетті. Саме великий стаж пробування у колегії мають три кардинали – Майкл Мічай Кідбунчу з Таїланда, Алешандри Нашсіменту з Анголи і Томаш Стаффорд Уільямс з Нової Зеландії, призначений у лютому 1983 года. Окрім того, варто пам'ятати, що Бенедикт XVI був призначений кардиналом Павлом VI 27 червня 1977 года, а Францішок Яном Павлом II у лютому 2001 года. Святий Отець призначив арцибіскупа П'єр-Батисту Піцабалу латинським патріархом Єрусаліма. Раніше ієрарх був апостольським адміністратором патріаршої діацезії Єрусаліма латинського обряду. Італіянський францішканін Піцабала працював у кустодії Святої Землі з 1999 года. Був душпастером католіків єврейської мови і патріаршим вікарієм. У маї 2004-го був обраний кустошем Святої Землі і аховником гори Сіон. 24 червня 2016 года Святий Отець призначив його апостольським адміністратором Єрусалімської діацезії. Латинський патріархат Єрусаліма був створений у виніку першого крижового походу у 1099 годі, але пізній спинив своє існування у кінці 13-го століття. Був відновлений у липні 1847 года папом Пієм IX. До снежня 1987 года гэтую кастёльну адзінку узначальвалі еўрапейцы, у асноўным італьянцы. За імі прыйшлі два мясцовыя іерархі – арцыбіскуп Мішэль Сабах і арцыбіскуп Фуат Туаль. Юрысдыкцыя патрыархату распаўсюджваецца на католікаў лацінскага абраду. Паводле падлікаў, у Ізраілі, Палістыне, Іорданіі і на Кіпры пражывае каля 293 тысяч рыма-католікаў. Калі арцибіскуп Піцабала був призначений апостольським адміністратором, латинський патріархат був на межі банкрутства. Довг складав більш за 100 мільйонів доларів США. Ён здолів виправити ситуацію. Папа прийняв на аудієнції членів жури міжнародної премії на користь братерства. Яна названа у гонор шейха Заїда бен Султана Аль-Нахаяна, першого керівника Об'єднаних Арабських Еміратів. Узнагорода була встановлена з нагоди історичної зустрічі папи з великим імамом Аль-Асхар у 2019 годі у Абу-Дабі і присуджається за значне намагання по просовуванні чоловічого розвиття і содійнічення мирному суіснуванню. Яна будзе ўручацца штогод у памеры мільёна долараў США, першых лаўрэатаў абвесцяць 4 лютага наступнага года. Кандыдатаў на прэмію могуць вылучаць члены ўрадаў, суддзі вышэйшых судовых інстанцый, кіраўнікі агенцтваў ААН, а таксама прадстаўнікі акадэмічнага і культурнага свету, міжнародных няўрадавых арганізацый і вышэйшага камітэта па рэалізацыі мэт дэкларацыі аб братэрстве паміж людзьмі міры ў свеце і агульным суіснаванні.
У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
Расце колькасць заражаных каронавірусам сярод складу папскай швейцарскай гвардыі. Былі пратэставаны ўсе гвардзейцы, у 13 вынік станоўчы, паведаміла камандаванне. Адзначаецца, што сімптомы захворвання ёсць не ва ўсіх, ні адзін чалавек не патрабуе шпіталізацыі. У заяве камендатуры гаворыцца, што іх здароўе кантралюецца ў супрацоўніцтве з Ватыканскім управленнем аховы здароўя і гігіены. Швейцарская гвардыя, акрамя выканання ганаровай службы ў гістарычнай форме, нясе адказнасці за асабістую ахову папы. Невядома, ці заражаны нехта з афіцэраў, якія непасрэдна служаць святому айцу. Першыя выпадкі заражэння COVID-19 сярод гвардзейцаў былі зафіксаваны 12 кастрычніка. На мінулым тыдні з гэтай прычыны быў зменены план службы. Дакладна невядома, хто мог стаць крыніцай заражэння. Нагадаем, што 4 кастрычніка адбылася прысяга навабранцаў. На цырымоніі прысутнічалі і запрошаныя госці, самыя блізкія члены сем'яў. Прышла навіна і з Аўстраліі. Апостальскі нунцый у краіне, арцыбіскуп Адольфа Ціта Ілана, атрымаў станоўчы тэст на наяўнасць каронавіруса. Абследаванне ён прайшоў пасля вяртання з Італіі і Ватыкана, дзе нядаўна асабіста сустрэўся з папам. 6 кастрычніка Францішак правёў з іерархам даволі працяглую прыватную размову. Пасля вяртання ў Аўстралію 9 кастрычніка 72-гадовы Ілана прайшоў добраахвотны 10-дзённы каранцін у сваёй рэзідэнцыі ў Канберы, у канцы якога прайшоў тэст на COVID-19. Яго вынік аказаўся станоўчым. З прычыны ізаляцыі нунцыя пасля яго вяртання з Еўропы трэба меркаваць, што ён заразіўся падчас знаходжання ў Італіі або падчас падарожжа. Святы пасад ніяк не каментуе інфармацыю аб рызыцы, звязанай з сустрэчай арцыбіскупа са святым айцом.
За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Эфіры Ватыканскае радыё. Літаратурная старонка беларускай рэдакцыі. Генрык Сянкевич. Кво вадис? Куды ідзеш? Гістарычны раман. Пераклад з польскай мовы ксяндза Пятра Татарыновіча. Чытае Алег Вінярскі. Глава 56. Працяг. Аднак львы, хоць і былі галодныя, не спяшаліся да ахвяр. Чырванаваты бляск на арэне асляпляў іх, і яны жмурылі вочы. Некаторыя ляніва падцягваліся, выгінаючы свае залацістыя тулавы. Іншыя
пазяхалі, як бы паказваючы перад публікай свае страшэнныя іклы. Але паступова пах крыві і знявечаных целаў, якіх мноства ляжала на арэне, пачаў на іх дзейнічаць. Хутка іхнія рухі зрабіліся неспакойнымі, натапырваліся грывы, ноздры з храпам уцягвалі паветра. Адзін з львоў раптам падскочыў да трупа жанчыны з падзёртым тварам і, абхапіўшы пярэднімі лапамі цела, пачаў шурпатым языком злізваць пісягі прысохлай крыві. Другі наблізіўся да хрысціяніна, трымаючага на руках дзіця, абшытае ў шкуру аляняці. Дзіцятка трэслася ад крыку і плачу, сутаргава абдымаючы бацьку за шыю, а той, жадаючы хоць на хвіліну падоўжыць яму жыццё, адрываў яго ад сябе, каб перадаць далей уклянчаным. Але крык і рухі раздражнялі льва. Выдаўшы кароткае адрывістае рыканне, ён адным ударам лапы прыбіў дзіця і, схапіўшы ў пашчу галаву бацькі, імгненна расшчапіў яе. Гэта дало прыклад астатнім львам, і яны кінуліся на грамадку хрысціян. Некалькі жанчын не змаглі ўстрымацца ад жахлівага крыку, але народ заглушыў іх воплескамі, якія, аднак, хутка сціхлі, бо цікаўнасць перамагла. І пачаліся страшэнныя рэчы. Галовы людзей знікалі ў пашчах львоў, расціснутыя сківіцамі. Трашчалі грудныя клеткі, прабітыя ударамі смяротных іклаў. На арэне кроваточылі выдраныя сэрцы і лёгкія. Чулася жахлівае хрусценне касцей на зубах. Некаторыя львы, схапіўшы ахвяры за бакі або паясніцы, насіліся ў шалёных скоках па арэне, як бы шукаючы зацішнага кутка, дзе б маглі іх пажэрці. Іншыя грызліся між сабой, сышоўшыся ў бойцы, падымаліся на заднія лапы і, як барцы, абхапіўшы адно аднаго пярэднімі, аглушальна раўлі на ўвесь амфітэатр. Людзі зрываліся з месцаў, сыходзілі праходам ніжэй, каб толькі лепей убачыць, і там душыліся на смерць. Здавалася, што узбуджаныя відовішчам натоўпы кінуцца ў канцы на самую арэну і пачнуць раздзіраць людзей разам з львамі. Хвілінамі зрываўся нялюдскі віскат, а часамі воплескі, рыканне, мармытанне, лясканне іклаў, выццё малосаў і пакутніцкія енкі. Цэзар, трымаючы ізумруд пры воку, глядзеў цяпер яшчэ уважлівей. На абліччы Петронія застыў выраз нездаволенасці і пагарды. «Хілона, давно уже вынесли з цирку. А тим часом з кунікулов випіхвали штораз нові ахвяри. З найвищейшого раду у амфітеатри глядів на їх апостол Петр. Ніхто на його не звертав уваги, усі твари були звернуті на арену, а йон устав, і як калісті у Корнелієвім винограднику благословив на смерть і на вечность тих християн, которых ловили, так і тепер ахінав крижем помираючих, адыкла у звяриных, да їхнюю кров, їхніє покути і мертвые тели, виглядаючие, як безформенные камяки, і души, адлятаючие з кривавого пяску. Некоторые християни подымали до його очі, і тады освятлялися їхніє твари, яны усміхалися, бачачи над собою високо у гори знак крижа. А йому серце розривалося, і он говорив: «О, Господе, нехай буде воля Твоя, бо на славу Твою, на свячення правди гинуть гэтые мае авечкі. Ты мне загадав їх пасвіць, дык аддаю їх табе, а ты палічы їх, Господе, бяры сабе, загаі раны, супакой боль і дай їм болей щастя, чим яны тут перанеслі пакутаў». І хрестів одних за другими, громаду за громадою, з такой великой любов'ю, як би яны були ягоними дітьми, яких отдавав просто у руки Христу.
Літературная сторонка беларускай редакцыі. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Христу! Лаўдэтур Ісус Христус!